20 je časova. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. 20. je 9. jul 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je sveštenog mučenika Atinogena i svetu mučenicu Juliju. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Filohije, služit će sjutra na praznik svete velikomučenice Marine, Ognjene Marije, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Rustovo u Paštrovićima. Sveta služba Božja počeće u 8 časova. U večerašnjoj emisiji donosimo dio obraćanja njegovog visokog preosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija za trpezom ljubavi juče nakon svete arhijerejske liturgije u crkvi svetih Kirika i Julite u Velici kod Plava, gdje je obilježeno 70 godina od stradanja veličkih mučenika. Svetu arhijerejsku liturgiju ovim povodom služio je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej uz sasluženje visokoprosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija i prosvećene gospode episkopa budimljansko-nikšićkog Joanikija, zahomsko-hercegovačkog i primorskog Grigorija, raško-prizrenskog Teodosija i slavonskog Jovana Ćulibrka. State Department kritikovao vladu Crne Gore zbog kašnjenja u regulisanju statusa mitropolije crnogorsko-primorske. Hercegnovska crkvena opština Stari Grad, izdavačko-informativna ustanova Svetigora i udruženje izdavača i knjižara Crne Gore organizatori su nove kulturne manifestacije Trg od Ćirilice. Na sedmu nedjelju po duhovima, posvećenu svetim osima prvih šest vasiljenskih sabora, njegovo preosveštenstvo, episkop Niški, gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru svetog Dimitrija u Divljani. Talas zvonjave crkvenih zvona je juče na dan krštenja Rusije ujedinio sve hramove i manastire Ruske pravoslavne crkve.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će sjutra na praznik svete velikomučenice Marine, Ognjene Marije, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Rustovo u Paštrovićima. Sveta služba Božja počeće u 8 časova. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u sasluženje njegovog visokog preosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija i preosvećene gospode episkopa budimljansko-nikšićkog Joanikija, zahomsko-hercegovačkog i primorskog Grigorija, raško-prizrenskog i kosovsko-metohijskog Teodosija i slavonskog gospodina Jovana Ćulibrka, služio je juče na praznik svetih Kirika i Julite, svetu arhijerejsku liturgiju, u crkvi posvećenoj ovim svetiteljima crkve Hristove u Velici kod Plava, povodom obilježavanja 70 godina od najsvirepijeg pokolja nedužne djece, žena i staraca iz velike i bliže okoline, koji su fašističko-vulentarsko-balistički zločinci iz Princ Eugen i Skenderbeg divizija počinili 28. jula 1944. godine. Po završetku svete arhijerejske liturgije za trpezom ljubavi, sabranima se obratio njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, koji je između ostalog kazao:
"I tako je taj pokolj trajao za dva sata, možda je bio se i produžio, i 3 sata. Navedo Šredera, a navodići njega i ovaj pokolj i okupaciju Drugog svjetskog rata, nacističko-fašističku, ja sa tugom u srcu moram da kažem da je novo bombardovanje, novo nasilje iz istih centara u ovom trenutku izvršeno i 99. godine i 95. godine i 44. godine i 43. godine i 41. godine i 1916. godine i 1916. godine kada su prvi avioni bombardovali Podgoricu iz istih centara koji su ponovo bombardovali Srbiju i Crnu Goru u naše vrijeme. I ne treba izgubiti iz vida kada naši glavari, svaka čast, ja pošaljem glavari predsjednika ovdje koji nam je poslao svog izaslanika, kada su oni sad krenuli, hoće u NATO pakt, mogu i treba da idu u NATO pakt, samo ne smiju da zaborave ono troje djece u Murinu i 4 mučenika Nova koji su nastavak pokolja Veličkog iz istog centra u ime demokratije i ljudskih prava. To ne smije da se zaboravi, ne smije i to da se zaboravi da je danas ponovo razarano biće srpskog naroda i srpske crkve, stvorena je lažna država Kosovo i Metohija, bombardovanjem NATO pakta i mnogim novim žrtvama koje se prisjedinile ovim žrtvama ovdašnjim. I to je dobro da i to ne zaboravimo. Sa svim poštovanjem prema Europi, prema evropskim vrijednostima, demokratijama, ali ima nešto što mi ovdje ne možemo da izbrišemo iz svoga pamćenja. Mi koji smo bili zid, štitili Europu svojim kostima od 1389. godine do dana današnjega. Danas smo prikovani na stup srama. I ko su glavni haški zatvorenici? Gospodo, među njima i Vladimir general Lazarević. Zašto? Zato što je na Košarama rekao nam je to jednog dana. Ja ne mogu da se odreknem krvi 600 mladića pod mojom komandom koji su žrtvovali čuvajući Kosovo i Metohiju i čuvajući granice naše otadžbine. I ići ću i u Hag, ali ću ići da svjedočim ono što se dogodilo. Kao što i ovaj dan, dan svjedočenja. I ovaj dan treba da bude dan otrežnjenja i našeg. Jer kao što reče naš vladika Jovan Novi Jasenovački i vladika Slavonski, koji je čuvar one milionske žrtve Jasenovačke i sekretar odbora za Jasenovac, kaže, govorili smo po čemu je velika velika, on kaže, velika je velika, vidim ja i po velikom ćutanju 70 godina o tom zločinu koji se tu dogodio. I jeste, velika je i po tom ćutanju kao velika opomena svima nama i svima, pazite, i svima sa kojima živimo, opomena i svima onima koji su, evo, da idemo dalje od 41. godine pa do 99. godine do danas učestvovali, bili nosioci i akteri tih velikih zločina koji se dogodili na prostorima Europe i koji se, nažalost, i dan danas događaju.
State Department kritikovao vladu Crne Gore zbog kašnjenja u regulisanju statusa Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Vlada Crne Gore opet nije uspjela da uskladi zakon o položaju vjerskih zajednica od 1977. godine sa Ustavom iz 2007. pa je to izazvalo probleme u vezi sa pravnim statusom, finansiranjem i uspostavljanjem bogomolja i imovinskih prava vjerskih grupa, ocijenjeno je u redovnom godišnjem izvještaju State Department dokumenta o religijskim slobodama. Taj dokument, kasno sinoć po našem vremenu, objavio je američki državni sekretar John Kerry. Bilo izvještaja o društvenim zloupotrebama ili diskriminaciji na osnovu vjerske pripadnosti, vjerovanja ili prakse. Pošto su religija i nacionalnost često povezani, bilo je teško kategorisati neke incidente, posebno kao nacionalnu ili vjersku netrpeljivost. Svakodnevni odnosi među glavnim vjerskim grupama bili su uglavnom prijateljski, naveo je američki State Department. Konstatovano je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova odbacilo zahtjeve za izdavanje dozvola za privremeni boravak koje su predali mnogi rezidentni sveštenici Srpske pravoslavne crkve tvrdeći da ona nije pravilno registrovana u ministarstvu kao zvanična vjerska organizacija. Srpska pravoslavna crkva je, međutim, saopštila da je podnijela zahtjev za registraciju. Srpska pravoslavna crkva se žalila da je kašnjenje vlade u postupanju prema njihovom zahtjevu za registraciju politički motivisano, piše u izvještaju State Departmenta. Ukazano je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova tokom 2013. godine opet odbilo zahtjev podgoričkog paroha protojereja Stavrofora Velibora Džomića da mu se omogući boravak u Crnoj Gori, uprkos tome što u zemlji boravi već 19 godina. Navodi se da je upravo sud oborio odluku MUP-a te da je u periodu koji tretira ovaj izvještaj protojerej Stavrofor Velibor Džomić i dalje boravi u Crnoj Gori. Srpska pravoslavna crkva navodi da vladino uskraćivanje dozvola za boravak i prijetnje deportacijom nekim od sveštenika predstavljaju vjersku i političku diskriminaciju od strane Ministarstva unutrašnjih poslova. Ministarstvo negira bilo kakvu diskriminaciju, navodeći da su njegove akcije bile zakonite. Vlada je počela pregovore u vezi sa sporazumom o statusu sa Srpskom pravoslavnom crkvom, sličan onom koji je već potpisan sa Islamskom i Evrejskom zajednicom i Svetom stolicom. Kada se taj sporazum jednom završi, bit će definisan pravni status i prava Srpske pravoslavne crkve. Međutim, Srpska pravoslavna crkva je kritikovala vladu, navodeći da odugovlači sa pregovaračkim procesom, navodi se u izvještaju State Departmenta. Američka diplomatija ukazuje da je predsjednik Bošnjačke kulturne zajednice u Rožajama, Habzija Kalač, osudio policijsku akciju tokom koje je zaustavljen konvoj u kome se nalazio muftija Muamer Zukorlić. Kako se navodi u izvještaju, Kalač istakao da je policija htjela da zastraši Bošnjake. Tokom godine vlada je počela rad na pisanju novog zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica, ali neke religijske zajednice su se žalile da nisu bile uključene u proces izrade, zaključeno je u izvještaju State Departmenta. Prema navodima State Departmenta, tokom izvještajnog perioda, nijedna veća vjerska organizacija nije povratila vlasništvo nad imovinom koju su potraživali. Kako se ističe, od vlade nije stigla ni ponuda da se oduzimanje imovine novčano nadoknadi. Ukazano je da su tenzije između Srpske pravoslavne crkve i takozvane Crnogorske pravoslavne crkve kanonski nepriznate, nastavljene naročito povodom imovinskih pitanja i toga koja je crkva predstavnik pravoslavne vjere. Hercegnovska crkvena opština Stari Grad, izdavačko-informativna ustanova Svetigora i udruženje izdavača i knjižara Crne Gore organizatori su nove kulturne manifestacije Trg od Ćirilice. Manifestacija počinje 30. jula, a trajaće do 30. avgusta. Protojerej Stavrofor Radomir Nikčević, prvi čovjek Svetigore, istakao je da je povod manifestacije 520. godišnjica od objavljivanja najstarije srpske i južnoslovenske štampane knjige u Crnoj Gori Oktoih, štampanog trudom jeromonaha Makarija. Podsjetio je da je Svetigora nastavljač tog dijela. Do sada smo objavili veliki broj ćiriličnih knjiga, duhovnog i drugih sadržaja, pa i u tome počiva razlog što smo se prihvatili mitropolitove ideje i blagoslova da povod manifestacije, koja će postati tradicionalna, bude štampanje Oktoiha, rekao je otac Radomir Ničević. Jedna od pokretačkih ideja za organizovanje Trga od Ćirilice, kaže otac Radomir, bila je izjava visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, da onaj ko prekida i zatire svoje pamćenje i živu stvaralačku vezanost za pretke, taj se kao sasušena grana lišava njihovog životnog soka i soja i na kraju otkida od plemenitog korijena njihovog. Predsjednik Udruženja izdavača i knjižara Crne Gore Radomir Uljarević rekao je da su rado podržali inicijativu Svetigore za održavanje trga od ćirilice, tim prije jer je riječ o manifestaciji koja afirmiše ćirilično pismo, a s ovim projektom konkurisaće i u okviru Kreativne Evrope. Uljarević je naglasio da je udruženje već imalo sličan IPA projekat koji se odnosio na održavanje mini sajmova knjiga knjigom preko granice, a koji su se također odnosili na očuvanje ćirilice kao pisma koje je ugroženo u svim zemljama u kojima bi ona trebala da postoji kao osnovno pismo. Potrudit ćemo se da program Trga od ćirilice bude što bogatiji i sadržajniji. Na izložbenom prostoru od oko 100 kvadratnih metara izložit ćemo dio knjiga na ćiriličnom pismu i dio na latiničnom, jer ne favorizujemo samo jedno pismo, kaže Uljarević. Dodao je i da će biti organizovane brojne promocije knjiga, kao i nastupi crkvenih horova. Želidrag Nikčević, književni kritičar, ocijenio je da ćirilica nije samo azbuka, niti samo naše pismo i knjiga, već da je riječ o znaku identiteta, znaku ukupne kulture i duhovnosti. Pošto je naša kultura i duhovnost proizvod viševjekovnog napora, truda i podviga anonimnih mučenika, naših velikana, onda smo mi dužni da budemo na nivou te njihove basnoslovne baštine da ugroženu ćirilicu očuvamo. Naš mitropolit Amfilohije je nedavno napisao: sve što je čestito, dragocjeno i prosvetiteljsko u Crnoj Gori napisano je ćirilovim pismom. To ne bi trebalo zaboraviti zbog potomaka koji su u obavezi da čuvaju ono najbolje predačko. Da bi zaštitili ćirilicu nijesu dovoljna nikakva ustavna rješenja, već je potreban aktuelni i sadašnji napor govornika srpskog jezika i ljudi koji pišu ćirilicom. Naročito je naša crkva u ovome odigrala epohalnu ulogu u očuvanju naše kulture i duhovnosti, pa bi ovaj program morao pokazati da smo svjesni bogatstva koje posjedujemo i da smo sposobni da to bogatstvo očuvamo bar u onom obliku koji su nam ostavili preci, poručio je Nikčević. Prve večeri bit će organizovana promocija knjige njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, ljetopis novog kosovskog raspeća, saopšteno je na konferenciji za novinare. Očekuje se da će promociji prisustvovati Andrej Nesterenko, ambasador Ruske federacije u Crnoj Gori, i Oksana Sljusarenko, ambasadorka Ukrajine u Crnoj Gori. Biće predstavljena izdanja ovih knjiga na srpskom, ruskom i engleskom jeziku. Na sedmu nedjelju po duhovima, posvećenu svetim ocima prvih 6 vasiljenskih sabora, njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru svetog Dimitrija u Divljani. Vladika Jovan služio je svetu liturgiju u sasluženje sveštenika Belopalanačkog namjesništva. U toku liturgije vladika Jovan je u čin prezvitera rukopoložio đakona Miloša Živića. Svetoj liturgiji prisustvovao je vjerni narod kome se vladika Jovan obratio toplim i očinskim riječima, punim ljubavi i pastirske brige.
Danas, u ovaj nedeljni dan, postavljamo svete oce prvih 6 vasiljenskih sabora. Baš zato sam zahtevao da se predivna stihira otvoji svetim ocima u kojoj je sažetak one pohvale koje je Gospod izrekao svojim apostolima, zato što su apostoli njegovi verni učenici za koje se on molio da budu jedno kao što smo mi na nebesu. Najveća tajna Božije postojanja pre sveta i veka jeste jedinstvo trojično, postojanje Boga živoga, Svete Trojice. I zato su apostoli blagovestili i propovedali Oca i Sina i Svetoga Duha.
U nedjelju 27. jula u hramu Svetog Pantelejmona u Nišu održana je svečana akademija povodom obilježavanja jubilarne 900. godišnjice od rođenja Svetog Simeona Mirotočivog, 825. godišnjice susreta velikog župana Stefana Nemanje i njemačkog cara Fridriha I. Barbarose. Svečanu akademiju otvorio je njegovo prosveštenstvo episkop Niški gospodin Jovan, obraćajući se tom prilikom okupljenima nadahnu tom besedom, bogoslovski i istorijski skicirajući preslavni lik Svetog Simeona Mirotočivog, govoreći pritom o značaju Svetog Simeona za naš pravoslavni srpski narod.
U ovoj svetinji, na izvorima Panteleja, gde bi vašoj ljubavi i pažnji predočio nekoliko misli o ličnosti vladara i monaha u svetlosti lika prepodobnog Simeona Mirotočivog, neodvojivost tajne ličnosti jednoga vladara i jednoga monaha. Tajna njegovog rođenja je u tajni duhovnog rođenja za carstvo Božije. Jedno rođenje, a imao je dva krštenja. Plodovi posljednjeg krštenja su u vladarstvu. Međutim, posljednje krštenje kroz miropomazanje, a pogotovo kroz monaštvo, je dalo eskatološki pečat onom prvom, čime je on u stvari blagodatno zapečatio istoriju svoga naroda. U svemu tome najbolje svedoče reči njegovoga sina Raska u monaštvu Svetoga Save.
Akademiju je upriličio i nastup muškog hora Kir Stefan Srbin, kao i druga kulturna izvođenja. Akademije prisustvovalo niško sveštenstvo, uprava opštine Pantelej, kao i u velikom broju okupljeni vjerni narod. Na sedmu nedjelju po duhovima svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Šudikova služio je novoizabrani episkop slavonski gospodin Jovan Ćulibrk u sasluženje sveštenstva i svešteno monaštva eparhije Budimljansko-Nikšićke. Na nedjelju svetih otaca njegovo preosveštenstvo episkop kruševački gospodin David služio je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvenoj opštini Dvorane u selu Pojaci. Povod za poziv episkopa bila je hramovna slava, ali i osveštavanje temelja za novi parohijski dom. Obavljen je litijski vhod u spojenje tropara svetim ocima, a na platou ispred hrama osveštan je i prelomljen slavski kolač. Parohijani su pripremili trpezu ljubavi i posluženje za sve prisutne vjernike. U toku svetog bogosluženja, nakon pročitanog svetog evanđelja, vladika kruševački gospodin David vjernicima sabranim na svetom bogosluženju obratio se riječima besjede.
Iz obilja evanđelskoga koje smo čuli, pred naše duhovne oči iskrsavaju nekolike važne misli. Apostol koji je Štejc pročitao završava se rečima da se Bogu gađa najbolje milosrđem i zajedništvom. Sav hrišćanski život se, ako hoćemo pravo, na to ishodi. Jesmo li milostivi? Imamo li milosti prema bližnjima? Ne milosti koju Bog ima prema nama ili ne imamo? I opet, imamo li zajednicu sa bližnjima koju mislimo da imamo sa Gospodom?
25. jula nakon bedenija koje je tržestveno služeno dan ranije nastavljena je proslava praznika ikone Presvete Bogorodice Trojeručice. Svetom liturgijom je načelstvovao njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-hercegovački gospodin Grigorije u sasluženje episkopa Zvorničko-tuzlanskog gospodina Hrizostoma i umirovljenog srednjeevropskog gospodina Konstantina kao i sveštenstva i monaštva, eparhija Zvorničko-tuzlanske i mitropolije Crnogorsko-primorske. Vladika Zahumsko-hercegovački Grigorije izgovorio je divan hvalospjev presvetoj vladičici našoj Bogorodici, učeći nas o čudesnoj tajni kako je tjelesna utroba djeve smjestila u sebe nesmjestivoga i postala vrata kroz koja je Gospod sišao u ovaj svijet. Ona je ljestvica, kako kaže vladika, kojom Bog siđe na zemlju, ali također i kojom rod ljudski uzlazi na nebo. Nakon liturgije, po prvi put kao početak jedne molitvene tradicije, uslijedila je litija sa ikonom Trojeručicom koja se čuva u manastiru Svetog Vasilija Ostroškog kroz ulice grada Bijeljine. Tokom litije čitana su na četiri mjesta evanđelska čtenija i izgovorene prozbe za mir, zdravlje, sreću i spasenje patrijarha, episkopa, sveštenstva, monaštva i vjernog naroda grada Bijeljine i cijelog svijeta. Po povratku u manastir prelomljen je slavski kolač i kroz prazničnu trpezu molitveno završeno praznovanje ovog prelijepog praznika. Povodom obnovljenja starog hrama svetih apostola Petra i Pavla u Kozluku kod Zvornika u nedjelju 27. jula obilježena je 110. godišnjica ovoga hrama i 100. godišnjica mučeničke smrti paroha kozlučkog Petra Lazarevića koji je podigao ovaj znameniti hram. Prota Petar Lazarević obješen je od austrougarske vlasti 24. avgusta 1914. godine, dok je njegov sin Jovan također paroh kozlučki i mučenički umoren u nacističkom logoru Mauthausen 1943. godine. Ovim povodom njegovo preosveštenstvo vladika Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom osveštao i obnovljeni hram svetih apostola Petra i Pavla, a u nastavku služio svetu arhijerejsku liturgiju. Na kraju svete liturgije preosvećeni vladika Hrizostom odlikovao je parohe Kozlučke, Luku Petrovića i Jovana Maksimovića činom protojereja, dok istaknute dobrotvore i priložnike odlikovao arhijerejskom pohvalnicom. Nakon trokratnog ophoda oko svetog hrama, na kojeg su svi Kozlučani ponosni, održana je duhovna akademija na stepeništu novog Kozlučkog hrama. Održan je Lindanski sabor na Dugoj njivi. Po već ustaljenoj tradiciji, kako i svake, tako i ove godine, na Dugoj njivi održan je i Lindanski sabor. Sabor je počeo 26. jula ove godine služenjem svečanog prazničnog bdenija. Bdenije je služio arhimandrit Nikolaj Jović, iguman manastira Pjenovac, uz sasluženje protojereja Stavropora Radenka Todorovića, protosinđela Nikolaja Gojkovića, protojereja Slobodana Tošića i jereja Stamenka Stankovića. Prigodnom besedom vjernom narodu Trebave obratio se protosinđel Nikolaj, nastojatelj manastira Knežina. Svetu liturgiju služio je 27. jula protojerej Stavrofor Radenko Todorović u sasluženje protojereja Stavrofora Voje Stefanovića, jereja Gorana Panjkova i Mihajla Gavrilovića te jeromonaha Maksima, namjesnika manastira Duga Njiva. Po pročitanom evanđelju nadahnutom besedom se obratio protojerej Radenko. Iza svete liturgije uslijedila je svečana litija sa čitanjem evanđelja i kropljenjem osvećene vode te obred rezanja slavskog kolača. Nakon liturgijskog slavlja u manastirskoj trpezariji za goste je pripremljena trpeza ljubavi. U toku svečanog slavskog ručka dragim gostima obratio se otac Maksim, namjesnik manastira. Manastir Devine vode, koji se nalazi 8,5 km od Zvečana na sjeveru Kosova i Metohije, a posvećen je ikoni Presvete Bogorodice Trojeručice, u petak 25. jula je svečano proslavio svoju hramovnu slavu. U prisustvu nekoliko stotina vjernika sa raznih strana svetom liturgijom je načalstvovao iguman manastira Duboki Potok, otac Romilo, u sasluženje još 7 sveštenika i svešteno monaha iz Raško-Prizrenske eparhije i poja sviranje crkvenog hora Branislav Nušić iz Kosovske Mitrovice. Veliki broj djece se pričestio, a sveštenici su obavili osvećenje vode, slavskih kolača i žita. Pored tradicionalnog domaćina slave, manastira Devine vode i opštine Zvečan, ovogodišnji domaćini su bile Rade Dobrić iz Zubinog potoka i Toma Radomirović iz Kosovske Mitrovice. Kolač je na osvećenje prinijelo i književno društvo Kosova i Metohije, koje se sa crkvenim horom Branislav Nušić iz Kosovske Mitrovice prihvatilo da bude domaćin slave za narednu godinu. U liti oko crkve nošena je velika ikona Bogorodice Devinovodske koja stoji u crkvi u Devinim vodama na posebno napravljenom tronu. Iguman Fotije je čestitujući slavu okupljenima rekao da je počelo prikupljanje sredstava za oslikavanje kopije ikone Majke Božje Trojeručice sa posrebrenom trećom rukom. Manastir Hilandar je blagoslovio da se naslika ikona Majke Božje Trojeručice u originalnim dimenzijama koja će biti data na blagoslov Devinim vodama, rekao je otac Fotije. U slavskoj besedi otac Romilo je rekao da je Presveta Bogorodica naša prva i najveća zastupnica pred prestolom Božim. U svijetu ima mnogo čudotvornih ikona Presvete Bogorodice, a mi danas proslavljamo ikonu Presvete Bogorodice Trojeručice koja se nalazi u manastiru Hilandar na igumanskom tronu. Iguman Devinih voda, otac Fotije, je sa svečarima za sve prisutne pripremio slavsku trpezu pod šatorom u Porti. Manastir Devine vode se nalazi nedaleko od čudotvornog izvora koji se naziva Devina voda i koji je poznat u ovom kraju. Na Kladenac narod dolazi, pije vodu i umiva se osjećajući njegovo čudotvorno dejstvo. Mještani ovog kraja ne znaju od kada datira ovaj naziv Devina voda, ali znaju da je to mjesto Presveta Bogorodica odebrala na utjehu i spasenje vjernom narodu. Jedan od mještana sela Banov Do, Velibor Spasojević, je podigao 2001. godine česmu iznad Kladenca u slavu Božju, a na spasenje njegovo i njegove porodice. Po Božjem promislu, u blizini Kladenca narod je počeo da gradi crkvu 2003. godine, koju je posvetio ikoni Presvete Bogorodice Trojeručice. Crkva je sagrađena i osveštena 2006. kada je položena kamen temeljac za izgradnju konaka, a već 2009. godine na ovom mjestu je osnovan manastir u kojem danas živi i služi Bogu i majici njegovoj, iguman Fotije. Po završetku svete liturgije u okviru kratkog prigodnog kulturno-umjetničkog programa svoje stihove su kazivali pjesnici Milan Mihajlović, Živojin Rakočević, Dara Vučinić, Žarko Milenković i drugi. Slaviju Devinim vodama je prisustvovao i Aleksandar Dunđerin, šef sektora za kulturu i kulturnu baštinu pri Kancelariji za Kosovo i Metohiju. Dunđerin je ispred kancelarije uručio književnu nagradu Grigorije Božović za 2012. godinu profesoru doktoru Danici Andrejević za antologiju kosovsko-metohijske poezije. Nagradu Grigorije Božović za 2013. dobio je profesor doktor Golub Jašović za knjigu poezije Prokletije poem, koju mu je uručio predsjednik žirija profesor doktor Zoran Pavlović. Ovu prestižnu nagradu već 20 godina dodjeljuje književno društvo Kosovo i Metohije, a ovo je 10. put da se nagrada dodjeljuje u Devinim vodama. Dobitnica nagrade je književnica Danica Andrejević, koja već 40 godina prati književno stvaralaštvo na Kosovo i Metohiji, je istakla da joj ovo nije prva nagrada, ali da joj je posebno draga. Grigorije Božović je kosovski Andrić i svi smo mi pomalo pjesnici, a Bog je najveći pjesnik. U ovoj upriličenoj kosovsko-metohijskoj sredini, na ovoj slavi, mnogo više znači nego bilo gdje i bilo koja nagrada, rekla je Danica Andrejević. Velika mi je čast što sam dobitnik ove nagrade, jer ako je ovo najveća nagrada književnog društva Kosovo i Metohije, i ako je to nagrada koju ti daju kolege, ljudi koji su najkompetentniji, najpozvaniji da te ocijene i ocijene vrijednost dijela, onda to samo po sebi sve govori, rekao je profesor Jašović.
Danas aktuelno.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo vijestima iz pomjesnih crkava. Talas zvonjeve crkvenih zvona je juče na dan krštenja Rusije ujedinio sve hramove i manastire Ruske pravoslavne crkve. U okviru akcije Talas zvonjeve crkvenih zvona Slava tebe Bože u podnese po lokalnom vremenu u svakom hramu, sabornoj crkvi i manastiru u Rusiji, Ukrajini i Bjelorusiji prolomila 15-minutna zvonjava blagovijesti. Zvonjava i svečana bogosluženja sa posebnim molebanom nakon svete liturgije koji se služio po blagoslovu njegove svetosti, patrijarha Moskovskog i sve Rusije gospodina Kirila upriličeni su 28. jula povodom praznovanja 1026. godišnjice krštenja Rusije.
Danas aktuelno. Danas aktuelno.
A sada da čujemo prognozu vremena za Crnu Goru za sjutra. Sjutra će prevladavati pretežno sunčano i toplo vrijeme, duvaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, a minimalna temperatura kreteće se od 10 do 14, na jugu do 21, dok će se maksimalna dnevna temperatura kretati od 22 do 30, u dolini Zete do 32 stepena.
Danas aktuelno.
Za kraj emisije Danas aktuelno vašoj pažnji preporučujemo. U 20 sati i 30 minuta na programu je katehizis Stari zavjet koji uređuje i vodi protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. U 21 sat očekuje vas emisija Vjerom kroz život, u kojoj autor emisije Radenko Lacmanović govori o životu osoba sa invaliditetom. U 23 sata očekuje vas šesta i posljednja epizoda emisije Sveti Vasilije u Londonu. Riječ je o putnoj reportaži koju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Informacijama o vremenu i najavom večernjeg programa završavamo našu informativnu emisiju Danas aktuelno. Do slušanja sutra u isto vrijeme. Hvala na pažnji. Zbogom.